በኢትዮጵያ አዋሰንቺ ከባብታት ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን ብሰንክል ተፈጥሮ ጎንፂ ትክክለኛ በዚህ ዝሞቱን ዝተመዛበሉን ይጻረ አለ ክብሉ አብ መንግስታዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ሚኒስትር ቤት ጽህፈት ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ትማሊ ከም ዝገለጹ ይፍለጥ። ብዛዕብኡ ርእቶኦም ዝተሓቱ ምክትል ኣቦወንበር ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ መንግስቲ ኩሉ ነገር ይፈልጥ እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። አቶ ሙላቱ ንመሳርሕትን አዲሱ አበበ ከምዚ ይብሉ።
ከሁሉም በላይ ኢህአዴግ አንድ ለአምስት ጠርንፎ የያዘው አካል ነው። ስለዚህ በአንድ ከአምስት ባለው
ልዕሊ ሁሉ ኢህአዴግ ሓደ ንሓሙሽተ ጠርኒፉ ዝሓዘ አካል እዩ። ስለዚ ሓደ ንሓሙሽተ ኣብ ዘለዎ ስርዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ እንታይ ከም ዝተገብረ ሓበሬታ ይስእን እዩ ዝብል ግምት የብልናን።
አቶ ሙላቱ እቲ ጎንፂ ብዝኾነ ዓይነት ብህዝቢ ተላዓሉ ዝብል ግምት የብልናን ኢሎም ብዛዕባ ናይ ሎም ዓመት ኣከባብራ በዓል እሬቻ ብዝምልከት እውን ህዝቢ ኦሮሞ ጎንፂ ዝፈጥር ህዝቢ ኣይኮነን ዓሚ ሃልዋ ክግበር ብዝብል ሰበብ ዝተፈፀመ ህልቂት ብጓህ እዩ ዝረአይ። ሎም ዓመት እውን ሰላም ዝፍጠረሉ ብመንገዲ ባህሊ ኦሮሞ ፍፁም ሰላማዊ ዝኾነሉ ካልእ ሃላዊ ከየድለዩ ባዕሉ ብስርዓት ገዳ ክካየድ እዩ ኢሎም።